Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune care astăzi își propune să dezbată un subiect despre implicarea socială a bisericii, studiind felul în care Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, s-a implicat în societate și în problemele ei. Temele acestei ocazii le vom discuta împreună cu invitații pe care am plăcerea să vi prezint. Mă refer la domnul Daniel Olariu, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
De asemenea, mă refer la doamna Roxana Paraschiv, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Și mă refer la domnul Romică Sârbu, bun venit!
Bun găsit!
De la Mântuitorul încoace discutăm despre implicare organizată a bisericii în societate. Aș dori să vă întreb, care este definiția, dacă putem vorbi despre o definiție, definiția implicării sociale în contextul studiului nostru și al societății în care trăim astăzi?
Eu cred că prin titlu se caută să corecteze un anumit concept. Traseul bisericii în relație cu statul a fost unul sinuos, problematic și în ultima vreme cunoaștem cu toții că este o separare între biserică și stat. Într-un anumit sens, locul bisericii nu este pe arena publică. Și cred că plasând discuția noastră într-un context social, care este impactul lucrării lui Iisus într-un context social. Eu cred că ajungem din nou de unde am plecat. Profeții Vechiului Testament, de exemplu, erau implicați în societate. Impactul discursurilor se resimțea prin anumite decizii la nivel înalt, mă refer decrete împărătești, măsuri importante. Același impact ar trebui să-l aibă și astăzi religia în societate. Eu cred că un fel de corecție și un fel de a ne aduna din nou spre ceea ce era odată.
Mulțumesc, poftiți!
Din totdeauna Dumnezeu s-a implicat în istoria lumii. Însă atunci când Iisus a luat trup, a devenit ca noi, am înțeles că Dumnezeu se implică practic, fizic, în soarta noastră, în ceea ce ne interesează, în ceea ce ne doare, într-un fel în salvarea noastră. De aceea cred că este numai potrivit să vorbim astăzi despre implicare socială, pentru că prin implicare socială a bisericii nu facem altceva decât să încercăm să păstrăm în minte și în practică modelul lui Iisus, modelul lui Dumnezeu. El s-a implicat.
Mulțumesc, dar de ce discutăm despre implicare socială? Pentru a constata o realitate care este prezentă de când lumea sau pentru a constata un moment de la care biserica s-a implicat în societate, plecând la premisa că înainte de asta nu făcea lucrul respectiv? Cum vedeți?
Eu cred că bisericii s-a asociat o imagine pe nedrept numită imagine pozitivă și corectă, și anume biserica trebuie să stea în banca ei și să învețe pe om doar cum să fie mântuit. Și viața de după, omul când ajunge de mormânt, trebuie să-i dea o speranță și cam atât. Dar nu asta a fost scopul atunci când Iisus a inițiat, de exemplu, mișcarea aceasta creștină și religia creștină. Biserica i-a vrut să reprezinte o voce în societate, un apărător al celui nevoiaș, să fie prezent în dilemele lumii și când ne uităm la viața lui Iisus, eu cred că intrăm și surprindem această realitate. El este prezent, este o voce pentru cei care nu au voce în societate.
Mulțumesc! Cum apreciați această implicare în societate, ca fiind una personală, individuală, așa cum este cazul Domnului Iisus, cum a fost cazul său, sau instituțională, așa cum vorbim noi astăzi despre implicarea bisericii în societate?
Cred că sunt situații și situații. Este loc pentru ambele. Este loc pentru fiecare dintre noi să ne implicăm la nivel individual în nevoile semenilor noștri. Sunt însă proiecte mai ample, mai mari, pe care noi individual nu le putem gestiona și atunci este nevoie de o implicare instituțională. Însă amândouă sunt importante, pentru că în mod special implicarea aceasta individuală, personală a fiecăruia dintre noi are un impact și asupra vieții noastre, nu doar asupra societății.
Deci ne influențează și pe noi, nu doar categoric pe cei cărora le facem un serviciu sau altul. Mulțumesc! La noi în societate, și mă refer nu doar la cea românească, în general, circulă de asemenea noțiunea de declarație de misiune. A avut Mântuitorul o astfel de declarație de misiune și a însușit-o personal sau a fost altceva, ceea ce noi încercăm să denumim astăzi cu expresia declarație de misiune?
Eu aș spune, mai precis, poate ar trebui să folosim declarație de identitate. Pentru că ceea ce citim în Luca 4 sună mai mult cu o declarație, o descoperire, cine este el.
De identitate,
așadar. De identitate personală. Dacă îmi dați voi, aș putea citi versetele din Biblie. Atunci când el citează, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului și apoi curajul lui de a personaliza în însăși persoana sa. Asta ne arată că aici avem o declarație de identitate, cine este el pe lumea aceasta. Este un alt element care sugerează aspectul acesta. Atunci când citim, din nefericire, în Luca ni se spune, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Adică a fost o întâmplare aici. N-a fost o întâmplare. Când a desfăcut surul, asta înseamnă termenul, a căutat locul respectiv. El a găsit. N-a fost o acțiune că surul, era un sul mare, surul cărții Isaia, dar l-avem descoperit și la Qumran. Adică îți trebuie chiar o forță să-l ții de unul singur, așa că trebuia să-l desfaci puțină vreme. Probabil că ochii tuturor erau asupra lui și l-a deschis mai la sfârșitul sulului, da? Capitolul 61. Și acolo a luat exact ceea ce îi descoperea identitatea lui.
Mă rog, nu contează aspectul acesta. Unii spun că era chiar la rând să fie citit acest text, pentru că iudeii aveau un fel de a studia scriptura sau sururile antice la rând și venise rândul acestui pasaj pe care Iisus l-a citit acolo. E doar o presupunere, nu contează asta.
Însă, se citea la rând, știm asta, se citea la rând Pentateucul.
Da.
Profeții nu știm sigur că se citea la rând, adică sunt anumite pasaje. Dar terminologia, că el a găsit acolo pasajul, nu cred că este întâmplare.
Ideea este că această declarație de identitate sau de misiune, oricum i-am spune, conține niște elemente pe care Iisus și le-a asumat, după care l-a spus, astăzi s-au împlinit aceste lucruri pe care le-ați auzit din Scripturi. Haideți să comentăm puțin aceste elemente din conținutul acestei declarații și să ne concentrăm spre relevanța lor în zilele noastre. Cum ar fi astăzi asemenea domenii?
În primul rând, dacă îmi dați voie, descoper aici în text două categorii sociale care, de fapt, îndreaptă spre anumite categorie de oameni. În primul rând spune săraci, cei cu inima zdrobită. Puteau să fie și alții, însă e clar că aceste două expresii îndreaptă atenția către oamenii care sunt în nevoie.
Deci să fii neapărat sărac ca să ai inima zdrobită? Sau...
Nu neapărat, să ai nevoie. Până la urmă, toți oamenii au nevoie de Dumnezeu. Însă a subliniat aceste categorii pentru a scoate în evidență că el a venit să slujească unor nevoi. Nevoi mari a omului de a fi salvat, de a trăi frumos, de a trăi bine. În al doilea rând, descoperim și în ce fel a slujit nevoii. Spune, a predicat Evanghelia și, în mod special, a răspuns la nevoi practice. A deschis ochii orbilor, cei care n-aveau ce să mănânce, i-a dat să mănânce, pe cei întristați, i-a mângâiat, i-a alinat, le-a vorbit la inimă. Deci, descoper că misiunea lui Iisus este să fie foarte practic, să slujească nevoilor curente de fiecare zi.
Dacă ne uităm pe text, cred că am putea foarte ușor să concluzionăm că astăzi se ocupă Biserica de vestirea Evangheliei pentru săraci, se ocupă psihologii de tămăduire a celor cu inima zdrobită, da? Și se ocupă serviciile sociale de cei care sunt săraci sau nu au cele elementare ale vieții. Cum rămâne cu slobozirea robilor de război? Căpătarea vederii?
Mie mi se pare că declarația aceasta de misiune, așa cum o numeați dumneavoastră,
Studiul o numește așa,
a Domnului Iisus, se centrează mult pe ideea de vestire a Evangheliei. Da? Să vestesc săracilor Evanghelia, dar e vorba tot de vestirea Evangheliei. Să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită și această vindecare și făcând referire la inimă nu e poate atât de mult o vindecare fizică, cât tot ceva legat de suflet. Să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Noi astăzi le separăm foarte clar dacă propovăduiești sau dacă vestești Evanghelia, cu asta te ocupi. Altcineva se ocupă de celelalte domenii.
De asta am și subliniat anterior.
Exact, numai că Domnul Iisus n-a făcut lucrul acesta. Practic, ce înseamnă Evanghelie? Înseamnă vestea bună a iubirii pe care Dumnezeu ne-o poartă. Și cum a transmis Domnul Iisus lucrul acesta? Nu declamând de la un amvon, nu spunând să știți că Dumnezeu vă iubește, ci arătând în mod practic, slujind în modul cel mai practic nevoilor concrete cu care oamenii se confruntau. Și în felul acesta oamenii au văzut că Iisus este preocupat în mod real de ei și că iubește.
Mulțumesc. Așadar, noi care astăzi în societate, când spun noi, mă refer la societate în general, nu la noi, cei din platou sau instituția pe care noi o reprezentăm. Noi astăzi am diferențiat aceste aspecte ale slujirii pentru oameni, făcând din ele servicii ale diverselor instituții. Cum am pomenit anterior, psihologii trebuie să se ocupe de chestiunile sufletești, de traume, de pierderi, da, la fel, servicii sociale de cei care sunt săraci sau eventual instituții ONG-uri sau alte instituții de stat, poate, care se ocupe de dependenți, nu? Și altele. Dar credeți că poate face biserica toate aceste lucruri? Poate împlini biserica toate aceste nevoi? Pentru că vorbim despre implicarea ei socială. Chiar ce resurse are ea ca să îndeplinească aceste
obiective? Chiar biserica este structurată pe anumite departamente care țintesc, de exemplu, este departamentul familie care țintește o anumită nevoie socială, este departamentul de educație care vine în întâmpinarea problemelor educaționale din societate. E drept că ne-am specializat sau am căutat ca nevoile sau povara omenirii să o structurăm în anumite departamente ca să eficientizăm rezultatele, pentru că nu poate o singură persoană să le facă pe toate. Așa că dacă creăm organizațional vorbind niște structuri care întâmpină anumite nevoi reale, structurile respective și oamenii care sunt implicați acolo, având dăruire necesară sau ca infrastructură a slujirilor, instituția și structurile își ating ținta.
Deci, practic, structurile bisericii, spuneți dumneavoastră, trebuie construite după nevoile societății, nu invers.
Da, iar atunci când o structură sau un departament nu mai are rezonanță cu nevoile sociale, nu trebuie ținut un departament doar de dragul birocrației. Iar în această privință, biserica are sarcina de a-și updata, de a-și reactualiza tot timpul, de a fi în sincronie cu nevoile lumii, pentru că altfel ajunge irelevanță.
Mulțumesc. Mai e ceva de adăugat?
Da, biserica este formată din oameni. Fiecare om, în mod natural, normal, are o anumită profesie. Dați-mi voie să vă spun că fiecare profesie este de obicei centrată pe slujirea unei nevoi. Dacă ești profesor, îi înveți pe alții. Dacă ești medic, îi vindeci pe alții. Ajungi la vindecarea lor. Așa că biserica, fiind formată din diferiți oameni, diferite categorii sociale, profesii, în mod natural, fiecare profesie, prin faptul că a fost chemat de Dumnezeu la salvare, la rândul lui va salva și el pe alții, în mod natural. Așa că, prin Evanghelie, putem atinge pe toți oamenii, pentru că noi suntem la fel ca toți oamenii. Avem diferite profesii.
Iar structurile nu fac altceva decât să canalizeze, profesional vorbind, aptitudinile oamenilor. Le dă o posibilitate să se exprime.
Nu?
Pentru că principiul sinergiei, individualitățile împreună, formează o forță mai mare. Și atunci dacă, de exemplu, în departamentul sănătății, da, al unei biserici, sunt mai mulți medici, cadre medicale, împreună sunt o forță mai mare decât individualități separate.
Mulțumesc. Declarația despre care facem discuția aici este, de fapt, o profeție pe care Mântuitorul a citat-o, cum bine ați menționat, însă, în mod voit, probabil, el a omis ultima parte a acestei profeții, cea care se referea la o zi de răzbunare a lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, de ce nu a citat el toată profeția? A omis-o intenționat sau a pierdut-o din vedere? Ar fi putut să fie acuzat că nu citează toată profeția, nu? Erau acolo oameni care așteptau și răzbunare.
Cei mai mulți așteptau asta. Tocmai asta era problema. Problema era că poporul aștepta din partea lui Mesia să le aducă eliberare națională, să îi elibereze de asupritor, să fie un conducător puternic care eventual să întemeieze o armată și să ducă o luptă vizibilă împotriva celor care îi asupreau. Ori Mesia avea o altă misiune.
O altă misiune, da.
Cu tot o altă misiune. Și cred că Domnul Iisus a omis intenționat aceste cuvinte tocmai pentru a nu alimenta cumva această credință a lor, tocmai pentru a le îndrepta atenția spre altceva, pentru a le arăta că misiunea lui este alta, are legătură cu o altă lume sau cu un alt mesaj pe care vrea să-l transmită.
A spus, prin urmare, implicit, prin această omisiune, că nu ar mai fi vorba de răzbunare, sau doar pentru a nu le alimenta lor așteptările și așa ajunse la cote maxime cu privire la relația lor cu Imperiul Roman care îi stăpânea.
Cred că este și un alt aspect de luat în considerare care este în spatele asocierii lui Iisus, a identității lui cu profeția din Isaia, și anume această profeție și aceste cuvinte pe care el le citează și exclude răzbunarea au de-a face cu terminologia sau limbajul anului jubilear, încununarea tuturor așteptărilor în societatea iudaică, atunci când nevoiașul era din nou în proprietatea lui, dacă și-a pierdut-o, robul din nevoie s-a vândut, poate se reîntorcea din nou liber. Adică Iisus a folosit terminologia anului jubilear, care nu includea ziua de răzbunare, ci includea, cum ne spune introducerea, vești bune, Evanghelia. Era un an în care se aduceau veștile bune. Iisus vrea să spună, asociez lucrarea mea aici pe pământ cu această veste, vești bune, pentru că ceea ce se anticipa prin anul jubilear în Vechiul Testament, acum se realizează în viața și activitatea mea. Și Iisus în felul acesta păstrează sau lasă la o parte ceea ce nu corespunde acestei tipologii frumoase între anul jubiliar și ei. Dar asta nu înseamnă că Biblia nu vorbește despre răzbunare. Pentru că dacă Evanghelia pune accent pe iubirea lui Dumnezeu manifestată în trup omenesc înaintea oamenilor de slujire, în același fel, Evanghelia și în discursul lui Iisus escatologic vorbește și despre ziua în care va fi o judecată dreaptă făcută fiecăruia.
Mulțumesc! Vreau să aduc în discuție și un alt aspect. Este absolut uimitor să vezi în prezent predicatori sau teleevangheliști, cum mai sunt numiți, predicând despre răzbunare, răzbunarea lui Dumnezeu, sau având același spirit pe care l-aveau și iudeii din primul secol, așteptând ca profețiile referitoare la timpul nostru să se împlinească și ei să vadă cu satisfacție această zi a răzbunării. Întrebarea ar fi, credeți că această credință creștină pe care o avem, o împărtășim cu toții, cel puțin în această parte a lumii, este compatibilă cu acest spirit revanșard sau dorința de răzbunare? Ce poate aștepta creștinul care poate a fost nedreptățit, care poate a fost persecutat, mai ales cei care au fost persecutați? Este în spiritul creștinismului să aștepte revanșa sau răzbunarea? Cum?
Sunt și alte nuanțe ale discursului acestuia răzbunător, și anume, de exemplu, să atingi doctrine cum este doctrina iadului. Mi-amintesc de un prieten care, în timpul lucrării mele de pastor, a venit la mine și mi-a zis, Daniel, dacă tu predici în felul acesta Evanghelia, nimeni nu se pocăiește. Și l-a întrebat, dar de ce? Ce ai în spate? Zic, uite, eu de unde vin, acolo se predica despre iad. 40 de minute se încălzea focul. Și la un apel de 5 minute ieșeau jumătate în față.
Pentru de frica iadului.
De frica iadului. Și e o altă formă prin care se poate exploata frica. Dar ceea ce vrea să facă Iisus este să aducă dragoste, în dragoste nu este frică, să izgonească o relație între El și oameni bazată pe frică. Pentru că o astfel de relație, astfel de închinători, un astfel de răspuns este un răspuns matur în ceea ce privește salvarea individului.
Mulțumesc!
Aș spune că răzbunarea nu este primul obiectiv, rezultat al implicării lui Iisus în lume. E clar că va fi răzbunare, însă este doar o consecință. Este o lucrare ciudată, străină naturii lui. Adică fața reală a lui Dumnezeu nu este aceea de un Dumnezeu răzbunător.
Care abia așteaptă să
răzbune. Exact. Va fi. Însă fața lui este iubitoare. Vrea să salveze tot ce se poate salva. Este o lucrare a lui să salveze. Va răzbuna în măsura în care oamenii resping. E clar. E biblic, dar...
Și încă ceva, atunci când vorbim despre răzbunare, că Biblia vorbește și acolo, nu Dumnezeu se răzbună pe alții care au făcut diverse lucruri, ci răzbună cauza altora. Sunt niște oameni care au fost nedreptățiți și El răzbună dreptatea care nu s-a făcut aici pe pământ.
Sau poate că
este un
termen
Dumnezeu al răzbunării.
Al vocabularului nostru limitat,
da,
care nu găsește alt sens sau altă exprimare și spunem răzbunare pentru ceea ce se va întâmpla la sfârșit cu aceia care nu vor fi primit dragostea lui Dumnezeu.
Și să nu uităm că, deși o zi a judecății va exista categoric, Dumnezeu va face judecata în dreptul celor care l-au respins cu lacrimi în ochi și va plânge pentru ei. Nu va fi o bucurie pentru Dumnezeu să se răzbune, în sfârșit să le răsplătească și să le dea ceea ce merită să primească, ci va fi o pierdere pentru care Dumnezeu va suferi așa cum un părinte ar suferi pentru propriul său copil.
De fapt, toți suntem copiii lui și n-ar putea ca față de unii Dumnezeu să nutrească sentimente de răzbunare, iar față de alții sentimente de dragoste și de compasiune. Mulțumesc. Ultima întrebare pe care vreau să vă adresez, la care aștept un răspuns foarte concis, este aceasta. Dacă Iisus ar veni astăzi în bisericile noastre și s-ar da să citească Biblia și ar deschide o profeție care nouă, de exemplu, ne este dragă și pe care noi o vânturăm foarte mult de la anvoanele noastre sau în discuțiile noastre, ce credeți că ar omite Iisus din respectiva profeție sau respectivele profeții? Ar omite ceva?
În Biblie ni se spune că un semn al prieteniei a lui Dumnezeu cu noi este faptul că El ne spune tot. Voi sunteți prietenii mei, nu vă mai numesc robi. Robul nu știe ce face stăpânul. Iată, eu v-am spus tot. Dar acest tot este o disciplină a comunicării. Adică sunt momente în care nu trebuie să spui tot, deși va veni ziua în care adaugi și ceea ce n-ai spus astăzi. Și așa procedează Iisus. Aici nu spune despre răzbunare, judecată, dar vine o zi în care El vestește că Dumnezeu va face o judecată dreaptă, va separa ceea ce astăzi uneori nu se poate separa. Grâul și neghina cresc împreună, dar El nu încearcă acum să facă deosebirea aceasta. Așteaptă un timp, este disciplina pe care o văd în discursul lui Iisus și ar trebui să ne însușim și noi. Anumite aspecte trebuie să treacă în penumbră într-un anumit timp, iar alte aspecte să vină în față.
Mulțumesc!
Sunt profeții multe, specialeși. În măsura în care înțelegem cei aleși, cei superiori, deosebiți...
Adică să nu înțelegem așa.
Exact, nu așa, e clar că nu așa. Dacă înțelegem cei privilegiați, atunci Iisus n-ar folosi. Pentru că am înțeles greșit. Îl limităm prin faptul că înțelegem greșit. Aleși înseamnă care au răspuns la dragostea Lui.
Sau poporul ales, suntem noi, exclusivismul.
Exclusivismul, exact. Da.
Noi suntem biserica adevărată, nu?
Și alt aspect.
La ce vă gândiți, doamna Paraschiv?
Mă gândesc că noi astăzi vorbim destul de mult, mai ales cu referire la timpul sfârșitului, despre tot felul de profeții care implică diverse aspecte politice, religioase, care implică instituții. Cred că Iisus ne-ar transmite mult mai accentuat un mesaj personal care să aibă de-a face cu schimbarea vieții mele, cu conectarea mea la El, la Iisus, cu faptul că eu trebuie să fiu pregătit și inima mea trebuie să fie schimbată pentru această întâlnire cu El, mai mult decât diverse semne sau lucruri pe care noi le așteptăm. Lucrul cel mai important este ca inima noastră să fie schimbată de El.
Mulțumesc, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Emisiunea asta s-a încheiat. Vom continua mâine, dragi prieteni. Nu uitați că pentru a ne implica social nu este nevoie să ne spună instituția de care aparținem cum să facem, deoarece Iisus s-a implicat personal în aceasta, iar atunci când noi ne implicăm, eu, noi, dumneavoastră, și noi suntem biserica și noi putem să avem implicări sociale în tot felul de domenii în societate. Vom continua mâine, până atunci, la revedere!